Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Man's Search for Meaning ni Viktor E. Frankl ay isang maikling ngunit mabigat na aklat na pinagsasamang alaala ng isang nakaligtas sa Holocaust at pagpapaliwanag ng kanyang pananaw sa psikolohiya. Si Frankl ay isang Austrian na psychiatrist na ikinulong sa mga kampong Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa unang bahagi, inilalarawan niya ang psikolohikal na karanasan ng mga bilanggo sa ilalim ng gutom, dahas, pagkawala at kawalan ng katiyakan. Hindi ito simpleng salaysay ng mga karahasan kundi pagsusuri sa mga paraan ng pagkapit o pagkawala ng pag-asa. Sa ikalawang bahagi, pinapakilala niya ang logotherapy, isang paraan ng psychotherapy na nakatuon sa paghahanap ng kahulugan. Pangunahing argumento ni Frankl na ang tao ay hindi lamang hinahatak ng paghahanap ng sarap o kapangyarihan, kundi ang pagnanais na makakita ng natatanging dahilan upang mabuhay at kumilos. Layunin ng aklat na ipakita na kahit hindi mapili ang lahat ng pangyayari, may pananagutan ang tao sa paraan ng pagtugon niya rito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang karanasan sa kampo bilang pagsusuri sa hangganan ng dignidad. Ang unang bahagi ng aklat ay nakabatay sa karanasan ni Frankl bilang bilanggo sa mga kampong konsentrasyon ng Nazi. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi niya inilalahad ang kampo bilang sunod-sunod na personal na pakikipagsapalaran. Sa halip, sinusuri niya ang mga karaniwang psikolohikal na tugon ng mga bilanggo sa matinding pagkagulat, pang-araw-araw na pamamanhid ng damdamin, at sa mahirap na pagbabalik sa kalayaan. Ipinapakita nito kung paanong ang gutom, sa pilitang paggawa, takot, at pagkawala ng mga mahal sa buhay ay maaring palitin ang mundo ng tao hanggang sa agarang pag-survive lamang. Ngunit hindi ipinipilit ni Frankl na pare-pareho ang reaksyon ng lahat. May mga taong nanghina, naging manhid o nawala ng pag-asang mabuhay, isang makatotohanang bunga ng sistematikong pagmamalupit. May ilan ding nagpanatili ng malasakit sa kapwa sa kabila ng kakulangan. Para kay Frankl, ang mga kilos na ito ay patunay na hindi ganap na nabubura ng kondisyon ang kakayahan ng tao sa moral na pagpili. Hindi nito binabawasan ang pananagutan ng mga umapi at hindi rin nito sinisisi ang mga biktima sa kanilang pagdurusa. Sa halip, inilalagay nito ang dignidad sa maliit ngunit mahalagang espasyo ng tugon, asal at pagtingin sa kapwa. Dahil dito, ang memoir ay nagsisilbing babala tungkol sa pagkawasak na dulot ng pagtrato sa tao bilang bagay lamang. Ikalawa, ang will to meaning bilang sentro ng logotherapy. Sa ikalawang bahagi, ipinaliwanag ni Frankl ang logotherapy mula sa salitang Griego na logos na tumutukoy sa kahulugan. Ang sentro nito ay ang will to meaning o pangunahing pagnanais ng tao na makahanap ng kabuluhan. Naiba ito sa mga pananaw na nagbibigay diin sa paghahanap ng kasiyahan o kapangyarihan bilang pangunahing puwersa ng pagkilos. Para kay Frankl, maaring mahalaga ang sarap, siguridad at tagumpay, ngunit hindi sapat ang mga ito upang sagutin ang tanong kung bakit dapat magpatuloy ang isang tao sa harap ng hirap. Hindi sinasabi ng logotherapy na may iisang nakahandang kahulugan para sa lahat. Ang kahulugan ay tiyak sa tao at sa sitwasyon. Kaya ang tanong ay hindi lamang ano ang gusto ko sa buhay, kundi ano ang hinihingi ng kasalukuyang sitwasyon sa akin. Maaring ang sagot ay isang tungkulin, isang relasyon, isang gawaing dapat tapusin, o isang responsibilidad na hindi pwedeng ipasa sa iba, binibigyang diin nito ang pananagutan. Dahil ang paghanap ng kahulugan ay nangangailangan ng konkretong pagtugon, hindi lamang pag-iisip tungkol sa sarili. Dito rin pumapasok ang ideya ng existential vacuum, ang pakiramdam ng kawalan ng direksyon o panloob na kawalan kapag wala ng malinaw na dahilan para kumilos. Hindi automatikong sakit ang ganitong pakiramdam, ngunit maaari itong maging pinagmumula ng pagkabalisa. Ang tugon ni Frankl ay hindi magbigay ng handang layunin, kundi tulungang makita ng tao ang sariling natatanging pananagutan. Ikatlo, 300 tungo sa kahulugan, gawa, pag-ibig at pagtugon sa hirap, naglatag si Frankl ng 3 pangunahing paraan upang matuklasan ang kahulugan. Una, sa pamamagitan ng paglikha ng isang gawa o paggawa ng isang makabuluhang kilos. Maaring ito ay trabaho, pag-aalaga, pag-aaral, paglutas ng problema, o anumang tungkuling may tunay na ambag. Hindi ito nangangahulugang kailangang pambihira ang propesyon. Ang mahalaga ay ang tapat at responsableng pagtupad sa isang gawaing hinihingi ng sitwasyon. Ikalawa, maaaring makita ang kahulugan sa pagdanas ng isang bagay o sa pakikipagtagpo sa isang tao. Dito mahalaga ang pag-ibig. Para kay Frankl, ang pag-ibig ay hindi lang damdamin o pagmamay-ari sa kapwa. Ito ay paraan ng pagkilala sa natatanging pagkatao at potensyal ng minamahal. Sa kanyang salaysay, ang pag-iisip sa asawa ay naging mahalagang pinanggagalingan ng panloob na lakas. Ipinapakita nito na ang ugnayan ay maaring maging pinagmumulan ng kahulugan kahit sa panahon ng pisikal na paghihiwalay. Ikatlo, may kahulugan sa saloobing pinipili sa harap ng hindi maiwasang paghihirap. Ito ang pinakamadaling maunawa ang mali. Hindi ipinagdiriwang ng aklat ang sakit at hindi nito sinasabing dapat tiisin ang maiwasang pang-aapi o abusong maaaring baguhin. Ang punto ay kapag wala ng kapangyarihang alisin ang isang trahedya, maaari pa ring piliin ang uri ng pagtugon dito. Sa ganitong paraan, ang hirap ay hindi automatikong makahulugan, ngunit maaaring magkaroon ng kahulugan sa pamamagitan ng paninindigan ng tao. Ika-apat, kalayaan sa saloobin, kasabay ng pananagutan sa kilos. Isa sa pinakamahalagang ideya ng aklat ay may natitirang kalayaan ng tao sa pagpili ng saloobin, kahit lubhang limitado ang panlabas na kalagayan. Mula sa karanasan sa kampo, hindi ito dapat intindihin na malaya ang tao sa lahat ng bagay. Taliwas dito, malinaw na inilalarawan ni Frankl ang mga puwersang kayang kumontrol sa katawan, galaw, pagkain, kaligtasan at kinabukasan ng bilanggo. Ang tinutukoy niyang kalayaan ay mas makitid ngunit mahalaga, ang kakayahang humubog ng tugon at magpasya kung anong asal ang pananatilihin. Kaakibat nito ang pananagutan. Hindi sapat na itanong kung ano ang maibibigay ng buhay para sa personal na kaginhawaan. Iminumungkahi ni Frankl na dapat ding tanungin kung ano ang hinihingi ng buhay sa tao sa kasalukuyang pagkakataon. Ang paglipat ng pananaw na ito ay nagiging praktikal dahil inilalayo nito ang tao sa walang katapusang paghihintay ng perpektong kondisyon. Sa halip, hinahanap niya ang susunod na wastong kilos na posible ngayon. Gayunman, kailangang gamitin ng maingat ang ideyang ito sa makabagong buhay. Hindi ito dahilan upang baliwalain ang kahirapan, trauma, depresyon o mga istrukturang panlipunang naglilimita sa pagpili. Hindi rin ito kapalit ng profesional na tulong sa kalusugang pangkaisipan. Ang halaga nito ay ang pagbibigay diin na may bahagi ng pagkatao na maaring pangalagaan kahit may mga bagay na wala sa kontrol. Sa aklat, ang kalayaan ay hindi simpleng positibong pag-iisip kundi moral na kapasidad na may kasamang pananagutan. Panghuli, tragic optimism at ang pagtutol sa kawalang kahulugan, pinalawak ni Frankl ang kanyang pananaw sa ideya ng tragic optimism. Ito ay ang posibilidad na magsabi pa rin ng oo sa buhay, hindi dahil walang trahedya, kundi sa kabila ng pagdurusa, pagkakasala at kamatayan. Hindi ito mababaw na optimismo na nag-uutos na maging masaya sa lahat ng pagkakataon. Sa halip, kinikilala nito na may mga pagkawala at sakit na hindi maiaayos sa simpleng pagtingin sa maliwanag na panig. Ang mahalagang tanong ay kung paano maaaring gawing mas responsable at makatao ang tugon sa mga realidad na iyon. Kaugnay nito ang kritika ni Frankl sa existential vacuum. Kapag ang tao ay walang malinaw na dahilan o direksyon, maaari siyang mahulog sa pagkabagot, pagsunod lamang sa ginagawa ng nakararami, o pagtupad sa inaasahan ng iba nang walang sariling pag-unawa. Hindi ipinipinta ni Frankl ang modernong kawalan ng kahulugan bilang simpleng kakulangan sa aliwan. Para sa kanya, mas malalim itong problema ng oryentasyon kung saan hindi makita ng tao ang isang layuning higit sa agarang pagnanasa. Ang sagot ng logotherapy ay self-transcendence o pagtuon sa isang gawain, taong minamahal o pananagutang lampas sa sariling pag-aalala. Sa praktika, hindi ito nangangahulugang kalimutan ang sariling pangangailangan. Ibig sabihin ito, hindi laging nalulutas ang pakiramdam ng kawalan sa pamamagitan ng mas matinding pagtingin sa sarili. Minsan, mas luminaw ang direksyon kapag kinikilala ang isang konkretong tungkulin at inaako ito ng may malay na pagpili bilang pagtatapos. Ang Man's Search for Meaning ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa Holocaust, memoir, existential na psikolohiya at mga tanong tungkol sa layunin at pananagutan. Maging inabang dito ang mga estudyante ng psikolohiya at kasaysayan, mga profesional na tumutulong sa ibang tao at mga mambabasang dumaraan sa pagkawala o kawalan ng direksyon. Gayunman, dahil nakaugat ang unang bahagi sa karahasang ginawa sa mga kampong Nazi, kailangan itong basahin ng may paghahanda at paggalang sa makasaysayang bigat nito. Practical ang halaga ng aklat dahil hindi ito nag-aalok ng iisang formula para sa masayang buhay. Sa halip, hinihikayat nitong suriin ang kasalukuyang pananagutan, ang mga ugnayang mahalaga at ang mga gawaing maaring bigyan ng tapat na pagtugon. Intelektual ding mahalaga ang pagtingin ni Frankl sa kahulugan bilang natatangi at nakasalalay sa sitwasyon. Nagbibigay ito ng alternatibo sa ideyang ang mabuting buhay ay nakabatay lamang sa ginhawa, pagkilala o kontrol. Namumukod tangi ang aklat sa mga librong pangkaisipan at personal na pag-unlad dahil hindi hiwalay ang teorya nito sa saksi ng may akda sa sukdulang pag-alis ng dignidad ng tao. Ngunit hindi rin ito ginagamit ang trahedya bilang simpleng inspirasyon. Pinag-uugnay nito ang makasaysayang patotoo at isang malinaw na psikolohikal na balangkas, ang logotherapy. Ang natitirang halaga nito ay ang maingat na paalala na hindi palaging mapipili ang pangyayari. Ngunit ang paghahanap ng makabuluhang tugon ay nananatiling isang seryosong gawain ng tao. Kung gusto mong sumuporta Viktor Frankl, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.